kishat e krishtera në Shkoder, ajo katolike dhe ortodokse, janë bashkuar kishave të krishtera në bot në javën e lutjes për bashkimin e të krishterve. Në këtë kuadër të martën ora 17, është organizuar në katedralen ortodokse Lindja e Krishtit, lutja ekumenike për bashkimin e të krishterve me pjesëmarrjet besimtarve nga të dy bashkësitë, të ulhequra nga At Aleksander Petani për bashkësinë ortodokse dhe Arxhipeshkvi Metropolit Shkodër-Pult im Zot Angelo Masafra për bashkësinë katolike. Për më shumë se një orë janë lutur së bashku hyjit që të vazhdojnë veprën e vetë të pajtimit dhe të bashkësisë, vepër që është nisur nga Jezusi dhe që është vazhduar nga apostujt. Njësia e kishës nuk arrihet vetëm me përpjekjet tona, por është vepër e Shpirtit të Shenjtë, të cilit duhet i drejtojmë pandërprer lutjet tona që me bekimin e hirin e tij të na bëjnë një në Krishtin. Këto ishin dhe fjalë që im Zot Angelo Masafra u drejtoi të pranishmëve në këtë mbrëmje lutje ekumenike. Duke mos harruar momentin e vështirë që po kalon Shkodra, në lutjen e gjithëmbarshme, një lutje e veçantë u drejtua hyjit për të ngjallur dashurinë vllazërore dhe solidaritetin në qytetin ton, të goditur nga fatkeqësia natyrore, për të ndihmuar ato që kanë humbur shumë të mira materiale, për t'i dhënë atyre ngushëllim dhe shpresë për të ardhmen. Lutja e organizuar do të vazhdojnë të ejten me 21 janar në Kishën Katolike të Shënkollit në Rus. Përgjegjësi diocezan për ekumenizmin At Armando Ceccarelli ka mirë organizuar këto takime, të cilat ai dëshiron që të mos mbeten vetëm në javën e caktuar për këtë qëllim, por dëshiron që të jenë të vazhdueshme e frytëdhënëse në përpjekje për bashkimin e të krishterëve. Duke kaluar në situatën problematike në vend, pas përmbytjes së nën Shkodrës në ditët e para të janarit, theksojmë se së bashku me motin dhe situata në këto zona po përmirësohet. Tashmë rrugët që lidhin fshatrat e nën Shkodrës ndërmjet tyre dhe me rrugën nacionale janë të gjitha të kalueshme. Mësimi në shkolla ka filluar dhe banorët e shpërngulur dal ka dal po rikthehen në shtëpitë e tyre. Por dëmet materiale janë të shumta dhe rikthimi në jetën normale të këtyre banorëve do në kohë dhe investim të madh, për të cilin qeveria ka premtuar se do t'i mbështesin e do t'akordojnë ndihma financiare për të riabilituar çdo gjë të humbur e të dëmtuar nga përmbytja ujore. Deri tani, banorët e këtyre zonave janë ndihmuar me pak ushqimore, veshmafje, ilaçe dhe koncentrate për bakti. Ndihma financiare nga shteti mbetet për t'u realizuar. Komisionit e vlerësimit të dëmeve, të ngritura për këto zona me specialistët përkatë, janë në punë sipër, ndërsa banorët e prekur nga fatkeqësia janë në pritje.